Бишкекте саат 7 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, бүгүн 6 сентябрь күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Мурдагы муфти Чубак Жалиловдун улан кыздарды бөлүп окутуш керек, мектептеги окуу программасын теологиялык экспертизадан өткөрүү зарыл деп айткан видеоролиги талкууга түштү.
Диндесилебиз, урматтайбыз, бирок ушул сөздүн айтылышы мамлекеттик саясаткан ичинде билим берүү саясатына өтө катуу тишин кайрап тургандыгын билдирет.
Британия Солсберидеги уулануну уюштурду деп эки орусиялыктын атын атап сүрөтүн жарыялады.
Prospect of a conviction.
Орусия жарандары Александр Петров менен Руслан Башыровко айып тагууга далилдер жетиштүү. Алар төмөнкү кылмыштарга барышкан.
Тажикстандын түштүгүндө имамдар Лениндин эстелигин калыбына келтиришти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды угаласыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болом. Анда күндүн маанилүү окуялары менен таанышып алалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтуназаровага узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын борбору Кабулдагы күрөш боюнча машыгуу борборунда жангечтин жардыруусунан кеминде 20 киши каза тапты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Вахит Мажор шииттер көп жашаган райондогу 5 сентябрдагы кол салуудан 70 киши жарадар болгонун билдирди. Бир аздан кийин ошол эле жерде полиция кызматкерлери, кабарчылар жана эл чогулган кезде дагы бир жардыруу болгон. Теракт үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. 15 августта ошол эле чүлкүмдө билим берүү борборундагы жардыруу ондогон окуучунун өмүрүн кыйган, ал кол салууну Ислам мамлекети радикал уюму уюштурганын билдирген. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Ысык Көлдүн Кырчын жайлоосунда чет элдиктердин буюмдарынын уурдалышы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов билдирди. Анын айтымында Британия жараны 5 сентябрда жайлоодогу өзү токтогон боз үйдөн баалуу буюмдарды жоготконун айтып милицияга арыз жазган.
Атайын ыкчам иликтөө тобу түзүлгөн, ошол топко профессионалдуу көп жылдан бери иштеген тажрыйбалуу кызматкерлер кирип аталган кылмышты тез ара ичинде ачуу боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлүп жатат.
8 сентябрга чейин Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда көчмөндөр оюндары өтүүдө. Ар бир облуска бөлүнүп берилген аянтчада боз үйлөр тегилип конокторду тосуп жатышат. Улуу Британия орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызынын ууланышындагы жаңы жагдайларга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин жыйынын өткөрүүгө чакырды. Жыйын бүгүн 6 сентябрда өтүшү мүмкүн. Британия өкмөтү Сергей Скрипальды өлтүрүү аракетин көргөн орусиялык эки жаран Орусиянын атайын кызматтарынын агенттери деп эсептейт. Британ премьер министри Тереза Мэй 5 сентябрда парламентте билдирүү жасаган учурда алар орус бийлигинин көрсөтмөсү менен иштешкен деди. Премьер министр тергөө өкмөттүн буга чейинки ырастоолорун бышыктаганын айтты. Лондон Солсбердеги кол салуудан кийин дароо ал окуя үчүн жоопкерчиликти Москвага жүктөгөн. Мэйдин айтымында Британ өкмөтү Скрипальды жок кылуу операциясы орус мамлекетинин жогорку жетекчилери тарабынан жактырылганынан күмөн санабайт. Мунун алдында Британ прокуратурасы уландыруу аракети үчүн шектелген орусиялык эки кишинин сүрөттөрүн жана ысымдарын жарыялаган. Тергөөчүлөрдүн айтымында алар Александр Петров менен Руслан Башыров Британияга жасалма паспорттор менен 2 мартта кирген. Негизги далил катары алар турган мейманканада новичок затынын издери табылганы айтылууда. Бул ишке тиешеси жоктугун айтып келе жаткан Орусиянын тышкы иштер министрлиги Британия жарыялаган шектүүлөрдүн сүрөттөрү менен ысымдары Москвага эч нерседен кабар бербейт деп билдирди. Скрипаль жана анын кызы Юлия жана алар табылган жерге барган полициячы март айында Солсбери шаарында новичок деген нервти шалгылчу зат менен ууланган. Кыргызстанда мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матараимов боюнча өкмөттүн доо арызы 26 сентябрда сотто карала баштайт. Ишти Бишкек шаардык соту кармакчы. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Быйыл 25 июлда Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матараимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. Өз чечимин түшүндүрүп, бул сот органы Матараимов мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык коммуналдык кызмат жөнүндөгү мыйзамды бузганы тууралуу далил табылбаганын, аны жазалоого негиз болуучу кызматтык иликтөө жүрбөгөнүн жана тартип комиссиясынын бүтүмү болбогонун билдирген. Ал эми 17 августта өкмөт райондук сот чыгарган чечимге байланыштуу шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылган. Эл ичинде Райым Миллион атыккан Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары кызматынан бошотулган эле өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатка каршы келет деп түшүндүргөн. Быйыл апрелде ал мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген жана ал кездеги премьер министр Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну сураган. Кыргызстанда кыз ала качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши сотто карала баштайт. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова билдиргендей, ишти Бишкектин Ленин райондук соту карамакчы. 18 жаштагы кызды быйыл 10 июнда Ак Ордо конушунан Нарын облусунун Жумгал районуна алып качышканы айтылган. Жакындары аны мажбурлап никеге тургузгусу келген жаран зордуктаганын ооруканада дарыланып чыкканын билдиришкен. Милиция бул факты боюнча 155 берене ала качуу менен кылмыш ишин козгогон. 1994 жылы туулган жаран 2 айга камалган. Азия оюндарында кыз келиндер арасында күрөштө 62 килограмм салмакта биринчи орунду алган монголиялык балбан кыз Орхон Превдош кызытма колдонгон деп алтын медалынан ажыратылды. Азия Олимпиада кеңеши анын анализинде станозолол анаболикалык стероид препараты табылганын кабарлады. Эрежеге ылайык эми алтын медаль бул оюндарда экинчи орунду алган кыргызстандык балбан Айсулу Тыныбековага өтүшү керек.
Рахмат Нуржан токтонуздарга. Таныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 6 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан жаайт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 24-29, Талас менен Нарында 22-27, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 26-31, Ысык Көлдө 20-20-25, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 26-28 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун улаңыздарды бөлүп окутуш керек. Мектептеги окуу программасын теологиялык экспертизадан өткөрүү зарыл деп айткан видеоролиги социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Коомчулук өкүлдөрү мындай билдирүүнү динден ажыратылган өлкөнүн баш мыйзамына каршы келерин, дин алымынын мындай пикирлерин укук коргоо органдары текшериш керек экенин айтышат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Окуу программасын теологиялык экспертизадан өткөрүүнүн зарылдыгы дейт эле.
Чубак Жалилов мындай пикирин Булан институту өткөргөн балдардын билим алуу укугун толук камсыз кылуу боюнча талкууда айткан.
Бул деген китептерди динилештирүү деген эмес, балким жанагы Дарвиндин теориясы сыяктуу жокшу окшогон кээ бир маселени бөлөк бир сөз менен түшүндүрүү. Мисалы үчүн ошол эле Дарвиндин теориясы боюнча ислам аалымдарына Самаркандидин өзүнүн пикири бар. Экинчиси, мектептерде эркек балдар менен кыздарды айрым окутуу.
Жалиловдун минтип айтканына айрым интернет колдонуучулар дин ишмерлери мамлекеттик саясатка кирише баштадыбы деген суроону беришти. Билим берүү боюнча эксперт доктор Гүл Кендирбаева арийне келечек муунга билим берүү жаатында айтылган мындай билдирүү коомго жик саларын айтып, диний багытта үгүт жүргүзүүдө аяр болууга чакырды.
Бүгүнкү күндө биздин конституциябыз толугу менен светтик деп турат. Башкача айтканда, динден тышкары динди сыйлайбыз, урматтайбыз, бирок бул ушул сөздүн айтылышы мамлекеттик саясаткандын ичинде билим берүү саясатына өтө катуу тишин кайрап тургандыгын билдирет. Ишенимдүү түрдө Чубак ажынын айтышы бул аркасында жалгыз эмес миңдеген адамдардын же болбосо кандайдыр чоң ири каржы булактарынын бар экендигин ишенимдүү түрдө далилдеп турат.
Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы байкоочу кеңешинин диний экстремизм маселелери боюнча эксперти Бакыт Жумагулов болсо, Жалиловдун билим берүү боюнча айткандарын демократиялык коомдогу катардагы жарандын пикири деп нөздөдү.
Мамлекетибизде бул багыт боюнча диний концепциясы кабыл алынган 2013-14 жылдары ушундай да. Анан ушул концепциянын негизинде программа кабыл алынган. Программанын негизинде ушул диний жактарда билим берүү жагында реформалар болуш керек деген дагы иш аракеттер жазылган. Анан мен билишим боюнча ушул жылдан баштап 9 класстардан 56 мектептин ичинен пилоттук проект негизинде билим берүү министрлиги менен дин жана маданият деген сабагы кирилмек болуп атат да. Анан мен ойлойм бул жакта ушу реформасы жагы жүрүп эле жатат и болот бул жагында.
Деген менен билим берүү адиси Кеңешбек Шайназаров Кыргызстанда билим берүү тармагы динди окутуу боюнча реформага муктаж экенин моюнга алып, бирок бир нече улуттардын, бир нече диндердин өкүлдөрү жашаган өлкөдө бул багытта билим берүүдө демократиялык алтын ортолукту кармануу зарыл экенин ортого салды.
Эгерде бир эле диндик жанагы теологиялык экспертизаны ошол бүгүнкү күндө өтүп жаткан мисалы үчүн математика болобу же болбосо астрономия болобу баштай турган болсок, анда чырдын баардыгынын башынан чыгып алган болобуз. Айтмакчымын да, андан көрө бүгүнкү күндө ааламдашуу маалында биздин коомубуз кайсы тарапка кетип атат, биздин жалпы тарыхыбыз кайсы, бүгүнкү күндө биз кайсы жашоо менен жашап атабыз, келечектеги жолубуз кайсы, ошол тарабынан мынабул басып өткөн тарыхыбызга байланыштуу мындай кандайдыр бир илимий негиздөөлөргө таянган ошол окуу программаларына жакыныраак боло турган болсо кайра жакшы болот деп айтмакчымын да. Биз бул жерде аябай баардыгыбыз кылзат менен мамиле кылып көздүн карагиндей сактай турган бир гана нерсебиз бар, бул деген Кыргызстаныбыздын келечеги жана анын тынчтыгы.
Чубак Жалилов коомчулуктун кызуу талкуусун жараткан көптөгөн билдирүүлөрү менен белгилүү. 2016 жылы парламентте түшкү тыныгууну узартуу боюнча мыйзам долбоорду колдогон депутаттарды динге каршы чыкты деп айыптап, алардын мусулманчылык жөрөлгөлөрүнө катышпай турганын айтып коркуткандык үчүн улуттук коопсуздук кызматы тарабынан суракка чакырылган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы темага окшошураак баян Борбор Азия өлкөлөрүнөн болсун. Тажикстандын түштүгүндөгү имамдар Лениндин эстелигин калыбына келтиришти. Өзүнүн ишмердүүлүгүндө динди зыяндуу деп тыюу салган коммунисттердин жол башчысынын эстелиги тажикстандык дин кызматкерлеринин демилгеси менен оңдоп түздөлүп, кайра Борбордук аянтка кайтарылды. Толугураак Мирлан Кадыров улантат.
Тажикстандын Шахри Туз районунун администрациясынын башчысы Мехренизо Ражапсода имамдар бул ишти өз ыктыяры менен жасагандыгын билдирди. Анын айтымында мечит кызматкерлери эстеликти калыбына келтирүү үчүн өздөрүнчө каражат топтошкон.
Демилгени имам хатиптер өздөрү көтөрүштү. Алар эстеликти тазалап, айланасын жашылдандыруу үчүн бак отургузушту. Эстеликтин жанындагы фонтандарда иштей баштады.
Демилгени көтөргөн имамдардын бири Айкел өткөн жумада райондогу мечиттерге элден түшкөн садагалардын эсебинен оңдолду дейт. Бирок эстеликти калыбына келтирүүгө канча каражат кеткенин так айтылган жок. Ошол эле убакта ал ар бир мечитке жума сайын жергиликтүүлөр 1000 саманидей садака берерин айтты. Бирок учурунда динди зыяндуу деп тыюу салган советтик көсөмдүн эстелигинин дин кызматкерлери тарабынан оңдоо демилгеси эмнеден улам болгону азырынча белгисиз бойдон калууда. Хатлон облусундагы эң бийик эстелик катары саналган Лелиндин айкели бул жерге 1980 жылы коюлган. Бирок ал 2016 жылы жергиликтүү бийликтин демилгеси менен алынган. Анда бийлик эстелик Советтер Союзунан калган тарых катары сакталып келгенин, бирок райондук администрация жана Тажикстандын маданият министрлиги макулдугу менен жакын кайылга коюуларын айткан болчу. Кийинчерээк айкел реставрацияланып, жакынкы Апшарон айылына орнотулары кабарланган. Союз тарагандан кийин Тажикстандын аймагында Лелиндин эстеликтери азайган. Анын ордуна тажик баатырлары менен акындардын айкелдери коюлган. Деги эле постсоветтик өлкөлөрдө Лелиндин эстелигинен тазалануу иштери 1991 жылы эле башталган. Коммунисттер болсо муну вандализм деп атап, убагында бир катар нааразычылык акцияларын да уюштурган. Мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен Орусиядан кийинки эле Лелиндин эстелиги эң көп сакталган Украина 2016 жылы декоммунизация тууралуу мыйзамдын алкагында 25 район жана 987 аймактагы 50 000 ашык көчөнүн атын алмаштырып Лениндин 1320 эстелигин бостурган. Коммунисттердин жол башчысы саналган Владимир Лелиндин эстелиги Бишкек шаарында да борбордук аянттан 2003 жылы башка жакка жылдырылып, анын ордуна эркиндик айкели коюлган. Кийинчерээк ал эстеликте элдин сынына кабылып 2010 жылы Манастын эстелигине алмаштырылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Прага.
Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коеюн. Ууганстандын борбору Кабулдагы күрөш боюнча машыгуу борборунда жанкечтинин жардыруусунан кеминде 20 киши каза тапты. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Ысык Көлдүн кырчын жайлоосунда чет элдиктердин буюмдарынын уурдалышы боюнча кылмыш иши козголду. Улуу Британия орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызынын ууланышындагы жаңы жагдайларга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүүгө чакырууда. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов боюнча өкмөттүн доо арызы 26 сентябрда каралат. Кыргызстанда кыз ала качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши сотто карала баштайт. Азия оюндарында кыз келиндер арасындагы күрөштө 62 салмакта биринчи орунду алган монголиялык балбан кыз Оркон Пробдорж кызытма колдонгон деп алтын медалынан ажыратылды. Ал медаль Айсулу Тыныбековага өтүшү мүмкүн. Сиз Азаттык радиосунун кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк Азаттык .org сайтына кирип окусаңыз болот. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Британия Солсберидеги уулануну уюштурду деп эки орусиялыктын атын атап сүрөтүн жарыялады. Өкмөт башчылары орус чалгын кызматынын кызматкерлери болушкан деп жарыялады. Орусия жаңы маалыматтар эч нерсени билдирбейт деп четке кагууда. Марттан бери басылбай келаткан жаңжалдын жаң өңүттөрү тууралуу Али Токтоконовдун баяны.
Британ полициясы шектүүлөр Лондонго кантип келип кетишкенин 5 сентябрда чечмеледи. Жума, 2 мартта Александр Петров жана Руслан Боширов Москвадан Лондонго келишет. Шаардын чыгыш ыптасындагы City Stay мейманканасында жайгашышат. Ишемби 3 мартта экөө Солсберге барып 2 сааттай жүрүшөт. Бул сапар Солсбериде чалгын жүргүзүү максатында болгон дейт Британ антитеррористтик бөлүмүнүн башчысы Нил Басу. Эртеси жекшембиде шектүүлөр таңкы 8:00 мейманканадан чыгып Солсберге кайра барышат. Алар Сергей Скрипалдын үйүнүн тегерегинде жүрүшкөнү видео камерага түшүп калган. Үйдүн кире бериш эшигине уу сепкен болушу ыктымал дейт полиция. Ушул эле күнү Скрипалдар Солсбердин борборундагы отургучта кечки 4:15 өткөндө эс учун жоготкон абалда табылган. Аларды тапкан жергиликтүү полиция кызматкери Ник Бейли дагы ууланган. Шектүүлөр ошол эле 4 мартта түнү 11:30 Москвага учуп кетишкен. Британ прокуратурасы жана антитеррористтик бөлүмү бул маалыматтарга мурда эле ээ болгон.
Орусия жарандары Александр Петров менен Руслан Башыровко айып тагууга далилдер жетиштүү. Алар төмөнкү кылмыштарга барышкан. Сергей Скрипальды өлтүрүү үчүн кутум, Сергей Скрипальдын, Юлия Скрипальдын жана Ник Бейлинин өмүрүнө кол салуу, химиялык куралга каршы мыйзамга карабай новичокту алып жүрүү жана колдонуу, Юлия Скрипальдын Пал менен Ник Бейлиге атайын оор жаракат келтирүү.
Деди прокуратура өкүлү Сью Хэмминг. Шектүүлөрдү Интерполго берип издөөнү көздөп жатышат. Бирок алар эгер Орусияда болсо, Британияга кайтарылышы күмөн. Анткени кылмыштын артында орус бийлигинин жогорку катмары турат деген оюн Британ премьери Тереза Мэй бул иреттеги баса айтты. Ал шектүүлөр мамлекеттик чалгын кызматынын же болбосо ГРУ'нун кызматкерлери деп белгиледи.
Бул орусиялык чалгын кызматынын өзгөчө мүнөздөгү коркунучу. ГРУ акыркы жылдары Орусиянын кооптуу иштеринде чечүүчү ролду ээлеп келгенин билебиз. Бүгүн биз Солсберидеги уятсыз химиялык чабуулдагы алардын ролун ашкере кылдык. ГРУ аракеттери бардык жарандарыбызга жана өнөктөштөрүбүзгө коркунуч туудурат. And what we know about
this organization more broadly. Орусия жаңланган айыптоолорго дароо реакция жасады. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Орус биринчи каналына комментарийинде
Жарыяланган ысымдар жана сүрөттөр бизге эч нерсени билдирбейт. Ушуга байланыштуу Британ тарапты ачык айыптоо жана маалыматтык манипуляциядан баш тартып, укук коргоо органдарынын алкагындагы иштиктүү жана кадимкидей кызматташууга кайрадан чакырабыз
деген жообун узатты. Скрипалдардан тышкары июнь айында Эймсбери шаарында дагы 2 британ жараны ууланып, бирөө көз жумган. Химиялык куралга тыюу уюмунун эксперттери экөөндө тең аларды новичок буттан чалганын 4 сентябрда ырасташты. Скрипалдардын окуясына байланыштуу Кошмо Штаттары өз кармагындагыларга Орусияга азык түлүк, айыл чарба товарларын курал жарак сатууга насыя берүүгө тыюу салган. Вашингтон санкциялардын экинчи бөлүгүн ноябрда жарыялайбыз деп жатат. Британия бийлиги мына ушуну эске салып, Европадагы өнөктөштөрүн Москвага каршы санкциялардын жаңы түрүн киргизүүгө чакырууда. Солсберидеги уулануудан кийинки жаңжал учурунда ансыз да батыштагы 30 өлкө ондогон орус дипломаттарын аймагынан чыгарган эле. Али Токтокунов, Азаттык.
Орусияда октябрдан тарта дан азыктарынын кымбатташы күтүлүүдө. Эксперттер муну буудай менен унга баанын өсүшү менен түшүндүрүп жатышат. Орусиядагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянын угалы.
Орусияда эксперттер күзүндө азык түлүктөрдүн 12-17% чейин кымбатташын болжошууда. Мындай кымбатчылыкка өлкөдө кошумча нарк салыгынын көтөрүлүшү, доллар менен евронун курсунун өсүшү, коммуналдык кызматтар менен күйүүчү майдын баасынын жогорулашы себеп болмокчу. Октябрдан тарта Орусияда дан азыктары 10% чейин кымбаттаарын Руспродсоюз азык түлүк өндүрүүчүлөр ассоциациясынын директору Дмитрий Востриков айтып чыккан.
Заметный рост цен на пшеницу.
Азыркы убакта буудайга баа көтөрүлүп жатканын көрүп жатабыз. Буудай бизде бир топ тармак үчүн башкы сырьё, акыбал борбордук банктагы абал, валюта курсунан улам оорлоодо. Бизде баары доллардын курсуна байланыштуу.
На муку, соответственно, мука используется для производства хлебобулочных изделий.
Востриковтун маалымдашынча, орус базарында азыр 3-чү сорттогу буудайга баа 10 рубльдан 12 рубльга чейин көтөрүлгөн. Мындан улам ундун баасы августта 16 рубль болсо, сентябрдын ортосунан 1 килограммы 18,5 рубльга чейин кымбаттары күтүлүүдө. Эксперт кымбатчылыкка рубльдын курсу таасирин тийгизип жатканын белгилейт.
И это понятно, что это зависит и от предприятия, и от состава.
Биз бир нече жолу муну анализдегенбиз. Буудайды биз өзүбүз өндүрөбүз, өзүбүз колдонобуз. Бирок аны иштетип, башка азык түлүк өндүрүүдө биз чет өлкөдөн келген импорттук жабдыктарды, кошумча азыктарды колдонобуз. Каржы аналитиктерин уксак, мен доллар 75 рубльга чейин көтөрүлсө, рынок эмне болоорун болжолдогумда келбей турат.
Что у нас изменился курс валют?
Орусиянын дан азыктары союзунун вице-президенти Александр Корбут өлкөдө кошумча нарк салыгынын көтөрүлүшү, коммуналдык кызматтар менен күйүүчү майга баанын өсүшү жалпы абалга таасирин тийгизип жатканын белгилейт.
Имеет современное импортное оборудование, расходные материалы, запчасти это, извините, надо закупать за рубежом.
Материалдар менен жабдыктар бизде чет өлкөдөн сатылып алынат. Бул кошумча чыгым. Андан тышкары күйүүчү май, коммуналдык, транспорт кызматтары арзандаган жок. Өндүрүшчүлөр кошумча нарк салыгын көтөрүлүшүн да эске алышат. Ооба, буудай социалдык товарлардын категориясына кирет. Өкмөт ага салыктан атайын жеңилдик берген. Бирок башка чыгымдар көбөйгөндүктөн минималдуу 2% кымбаттоо күтүлөт.
Скорее всего, немножко больше подорожают транспортные перевозки все.
Бул арада орус бийлиги калкты тынчтандыруу аракетинде. Орусиянын айыл чарба министрлиги буудай менен ундун кымбатташы дүкөндөгү нандын баасына кескин таасирин тийгизбейт деп кабарлаган. Ошондой эле орус өкмөтү базардагы бааларды туруктуу кармоо үчүн ички рынокко 1,5 миллион тонна буудай сатыкка чыгарары маалымдалууда. Федералдык антимонополдук кызмат болсо, нан чыгаруучу мекемелер көзөмөлгө алынарын билдирип, нандын кымбатташы боюнча калкты дүрбөлөңгө салбоого чакырган. Ал эми ишкер экономист Дмитрий Потапенко өкмөттүн билдирүүлөрүнө ишенбөөчүлүк менен карайт. Потапенко жакынкы арада орус базарындагы кескин кымбатчылыкты болжолдойт.
Разговором про НДС и разговором про псевдопенсионную реформу я сказал, что цены по осени вырастут на 11-17%.
Мен мурдатан азык түлүк 11-17% кымбаттаарын эскерткем. Бул күтүлгөн нерсе. Коммуналдык кызматтар менен күйүүчү майдын кымбатташы, рубльдин түшүшү, пенсия реформасы, бир көйгөйдүн учу. Дүкөндөрдө товарлардын 200 тобу бар. Жашылча жемиш баасы анча көтөрүлбөйт. Дан азыктарынан тышкары эт сөзсүз кымбаттайт. Эт боюнча биздин базарда ансыз деле каачылык бар. Баалар келерки жылда көтөрүлөт.
Подрастет больше, потому что там есть определенный искусственный дефицит на рынке.
Орусияда сүт менен май азыктары да кымбаттарын өлкөдөгү сүт өндүрүшчүлөрү мурунтан билдиришкен. Анда башкы керектөөдөгү азык түлүктөргө кошумча нарк салыгы көтөрүлсө, калктын сатып алуу жана керектөө мүмкүндүгү кескин кыскарары эскертилген. Левада борборунун маалыматы боюнча азыркы кезде орусиялыктардын 63% азык түлүктүн кымбатташы кооптондурууда. Сурамжылоого катышкандардын 47% жакырчылык, 40% жумушсуз. жумушсуздук. 35% экономикадагы кризис өндүрүш менен айыл чарбасынын начар акыбалы боюнча кооптонуусун билдирген. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Көчмөндөр күндөлүгү Азаттык радиосунда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү, мыктылардын таймашы, медалдардын жыйынтыктары, чет элдик коноктордун пикирлери, булардын баардыгын Азаттык радиосу таңкы, күндүзгү жана кечки берүүлөрүндө силерге маалымдап турат. Ошондой эле 24 саат бою azattik.org интернет сайтыбыздан окуп турмуз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, күч биримдиги, рух биримдиги.
Көчмөндөр оюнунда уюштуруу иштери өткөн оюндарга салыштырмалуу жакшы деңгээлге чыкты дешкени менен учурда да мүчүлүштүктөр көп байкалууда. Алсак ажатканадагы аягы узун кезек күтүү, спортчулардын жайгашкан жериндеги жатакана маселеси, тамак аш сыяктуу бир топ нааразычылыктар болууда. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асей Мадамбеков көчмөндөр оюндарын уюштуруунун көмүскө жактары менен тааныштырат.
Көчмөндөр оюнуна катышып жаткан кыргызстандык салбурунчулар мындан 2 күн мурун эле алар жайгашкан жай боюнча нааразычылыктарын билдиришкен болчу. Алардын айтымында бир киши жаткан жерге 2 киши жайгашып, кош салып жатып, машыккан жерге жер бөлүнбөй калган жагдайларды айтып чыгышкан болчу. Салбурунчу Түгөлбай Абдыкадыров да ошондой жактарын айтып берди.
Агданис пансионатында биз жаткан пансионат туристтерге ылайыкташкан жер экен. Ал жерге биз кош бүркүтүбүздү машыктыра алган жокпуз. Ордо тарыраак экен. Биринчи барган күндөр ошо тамак ашын тейлей албай кичине кыйналышты. А биз жаткан азыр жайгашкан пансионатта лика каршы 2 местал баягы 2 адамда бир местага жатып аттык да. Эки кишилик койкага 2 отдельно жатпай чогудан жатып аттык. Ушул жер туура эмес болду.
Азыр деле ошондой болду.
Азыр деле ошол жерде жатып атабыз.
Түгөлбай буга чейин кошуна айылда Салимараттуу пансионатта жатышканын жана ал жерде машыкканга да жакшы шарт түзүлгөнүн айтып, учурда жайгашкан пансионатындагы мүчүлүштүктөргө көңүл бурбай жатат деп нааразы. Актанис пансионаты тендерге катышып утуп чыккан, бирок жогорудагы мүчүлүштүктөрдөн улам Салимар пансионаты субарендатор болуп берели деп сунуш берген. Бирок ал сунушка көнбөй коюшканын Салимар пансионатынын өкүлү Мирлан Калилов айтып берди.
3-4 болду бүгүн. Бизге которобуз сыяктак деп субаренда договорун алып барсак тиги алга кол койбойт. Уят болуп атасыңар, просто биз берден мисалы үчүн акчага тиги байып кетели, заработать этели дегенде эле эмеси жок, просто жакшы деңгээлде өтсүн, коноктор жакшы маанайда эс алып кетсин, походу көрүп мындай суктанып кетсин Кыргызстанга, мындай жаман ой менен кетпесин деген мамилени айтсак да анда түшүнбөйт. Бүт бары тиги организаторлор эле сөз менен эле баягы ля-ля-ля-ля эртең мына чечебиз, анан тигиге барсаң тиги футбол жетет, тиги барсаң тиги, ай кимиңер чоңсуңар айлана.
Бир жагынан мектеп спортчуларынын жатакана маселеси жаралса, бир жагынан Кырчында ажаткана маселеси да көңүл борборуна чыккан маселе болду. Кырчын жайлоосунда туугандары менен эс алып жүргөн Баткенден келген аксакал Абибулла Мамадалиевди ажатканаларга жакын жерде кезиктирдик. Ал кишинин айтымында ажатканага кезек күткөндөн башка да маселени айтты.
Бизден улгайган атам биринчи эле кезекте ошо дарат алганга мына туалеттин алдында бир суулар, анан кичинекей бир комнаттар болсо жакшы болмок.
Ал эми жөнөкөй адамдар эле эмес, оюнду иш чараны чагылдырып жүргөн журналисттер да уюштуруу иштерине иштери чыкпай жатканын ортого салышты. Журналист Мира Абдылдаева.
Кечээ күнү өзүңүздөр көрдүңүздөр, аш жедик. Эми Кудай мындай кысыр кылбасын деп коет го. Ал ашты бышырган адам же уйкудан калып бышырган, же болбосо бир көзүн жумуп бышырганда чында ачкалар эле жебесек, кээ бирлери жебей деле коюшту. Чында бири бышса бири бышпайт, асынын баары эле бышпай калган да. Бүгүн көрөбүз, бүгүн мынакей саат азыр 1 болуп атат, эч кандай тамактануудан кабар жок.
Ал эми туристтер оюндар жакшы деңгээлде болуп жатканы менен айрым бир майда барат көйгөйлөр бар экенин айтышууда. Франция өлкөсүнөн келген Франсуа Гуонун оюну гала.
Биз бир жерди таап барганга маалыматтар жетишсиз болуп атат. Күнүмдүк спорттук, маданий чаралар жадвалдарда да жок болуп атат. Ал маалыматтарды сураганга адамдарды кезиктире албай жатабыз.
Ал эми уюштуруучулар болсо мындай чоң иш чарада анча мынча кемчиликтер болуп жатканын, аны оңдоо иштери жүрүп жатканын айтышууда. Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов нааразычылык жаратып жаткан көйгөйлөр боюнча мындай деди.
Быйыл ушул сырттан келген конокторду 2 эмес 1 жайгаштыруу боюнча мисалы чечим кабыл алганбыз. Ошолордун баардыгына система тендер аркылуу пансионаттар аныкталып, ошо менен жайгаштырылды. Бүгүнкү күндө кээ бир жерлерде мүмкүн кемчилик кетип атат. Дараткана маселелери боюнча да кемчиликтер бар эле, бирок ал ошо биринчи күнү бул кырчын иштей электе болгон кемчиликтер болчу. Бүгүнкү күндө андай кемчиликтерди көргөн жокпуз. Бардык дарыткандар толуккандуу түрдө иштеп атат. Бир гана баягы очереттен кичине маселеси болбосо башка маселе жок бүгүнкү күндө.
2-сентябрда башталган 3-дүйнөлүк көчүмүндөр оюндары Чолпон ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда 8-сентябрга чейин улаанат. Ага 70 жакын өлкөдөн 3000 жакын спортчу катышууда. Алар спорттун бир канча улуттук түрлөрүнө күч сынашат. Асей Маданбеков, Азаттык, КСК облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 6-сентябрь күнгү бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Быйыл Кыргызстандын аймактарындагы ички жолдордун 125 чакырымы бюджеттин эсебинен оңдолуп бүтүшү керек. Бирок калган жолдор качан оңдолот? Талаш шаарындагы ички жолдордун 100 чакырымына качан асфальт төшөлөт? Жалал абад шаарында 6 көчөдөгү асфальт төшөө иштери эмне үчүн бүтпөй калды? Жаңы эле курулган Ош, Баткен, Исфана жолунун бузулуп жатышына ким күнөөлүү? Алдыдагы жарым саатта апталык пакеттер түрмөгүндө Азаттыктын кабарчылары ушул суроолорго жооп издешет. Биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алды менен күндүн маанилүү окуялары менен таанышып алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова жеткирүүдө.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстан борбору Кабулдагы күрөш боюнча машыгуу борборунда жангештинин жардыруусунан кеминде 20 киши каза тапты. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Вахит Мажор шииттер көп жашаган райондогу 5-сентябрда кол салуудан 70 киши жаракат алганын билдирди. Бир аздан кийин ошол эле жерге полиция кызматкерлери, кабарчылар жана элчи болгон кезде дагы бир жардыр болгон. Теракт үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. 15 августта ошол эле чөлкөмдө билим берүү борборундагы жардыруу ондогон окуучунун өмүрүн кыйган. Ал кол салууну Ислам мамлекети радикал уюму уюштурганын билдирген. Кыргызстанда бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов боюнча өкмөттүн доо арызы сотто 26-сентябрда каралат. Жогорку соттун басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришкендей, иште Бишкек шаардык соту карай баштамакчы. Быйыл 25 июлда Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. Өз чечимин түшүндүргөн сот органы Матраимов мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамды бузганы тууралуу далил табылбаганын айткан. 17 августта өкмөт райондук соттун чечимине байланыштуу шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылган. Эл ичинде Райым миллион атыккан Райымбек Матраимов 2017-жылдын 23-ноябрында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары кызматынан бошотулган. Улуу Британия Орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль жана анын кызынын ууланышындагы жаңы жагдайларга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүүгө чакырууда. Жыйын бүгүн 6-сентябрда болушу мүмкүн. Британия өкмөтү Скрипальды өлтүрүү аракетин көргөн орусиялык эки жаран Орусиянын атайын кызматтарынын агенттери деп эсептейт. Британ премьер министри Тереза Мэй 5-сентябрда парламентте билдирүү жасаган учурда алар орус бийлигинин көрсөтмөсү менен иштеген деди. Премьер министр тергөө өкмөттүн буга чейинки ырастоолорун бышыктаганын айтты. Лондон Солсберидеги кол салуудан кийин дароо ал окуя үчүн жоопкерчиликти Москвага жүктөгөн. Мэйдин айтымында Британ өкмөтү Скрипальды жок кылуу операциясы орус мамлекетинин жогорку жетекчилери тарабынан жактырылганынан күмөн саналбайт. Мунун алдында Британ прокуратурасы уландыруу аракети үчүн шектелген орусиялык эки кишинин сүрөттөрүн жана ысымдарын жарыялаган. 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Ысык Көлдүн Кырчын жайлоосунда чет элдиктердин буюмдарынын уурдалышы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда, Британия жараны 5-сентябрда жайлоодогу өзү токтогон боз үйдөн баалуу буюмдарын жоготконун айтып милицияга арыз жазган. 8-сентябрга чейин Ысык Көл облусунун Чолпон ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда көчмөндөр оюндары өтүп жатат. Ар бир облуска бөлүнүп берилген аянтчата боз үйлөр тигилип, коноктор тосулууда. Кыргызстанда кыз ала качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши сотко өттү. Укук коргоочу Азиз Абдирасулова билдиргендей, ишти Бишкектин Ленин райондук соту бүгүндөн тартып жабык карайт. 18 жаштагы кызды быйыл 10 июнда Агордо конушунан Жумгал районуна алып катышкан. Жакындары аны мажбурлап никеге тургузгусу келген жаран зордуктаганын, ооруканада дарыланып чыкканын билдиришкен. Милиция ба факты боюнча 155 берене менен кылмыш ишин козгоп, шектүү 2 айга камакка алынган. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Азия оюндарынын алтын медалин алышы мүмкүн. Индонезияда өткөн Азия оюндарында кыз келиндер арасындагы күрөштө 62 килограммга чейинки салмакта биринчи орунду жеңип алган монголиялык балбан Орхон Пуревдорж кызытма колдонгон деген негизде алтын медалдан ажыратылды. Азия Олимпиада кеңеши анын анализинде станозолол препараты табылганын кабарлады. Эрежеге ылайык эми алтын медаль бул беттеште экинчи орунду алган кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбековага берилиши керек. Азия оюндары быйыл 18 августтан 2 сентябрга чейин Индонезияда өткөн.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет баракчабыз Азаттык Чекит.org'тон табыңыз. Эми кезеңге апта темасында адистердин маамында Кыргызстандын аймактарын бириктирип турган ички жолдордун көпчүлүгү ремонтко жана реконструкцияга муктаж. Аймактардагы кабарчыларыбыз ички жолдордун азыркы абалына көз салып көрүштү. Анда кепти баткенден баштайлы. Транспорт министрлигинин 28 август градустан жогору ысыкта 25 тоннадан ашык жүгү бар унааларга жолдо жүрүүгө тыюу салынган чектөөсү 1 сентябрдан алынды. Бул чектөө унаа жолдорду сактап калуу максатында коюлган. Ага карабай эрежени сактабай айдагандар көп болуп, 8 айда эле транспорт инспекциясы 1,300,000 сомдук айып пул өндүргөн. Бирок бул аракет Ош Баткен Исфана жолунун абалын сактап кала албай, пайдаланууга берилгенине 5 жыл болгон жолдун абалы начарлай баштаптыр. Баткенден Жеңиш Айдаров улантат.
Күнү сага мезгилде оор жүк тарткан автоунааларды Ош Баткен Исфана жолунан байма-бай көрүүгө болот. Оор жүк тарткан унааларга асфальт туруштук бербей, мөөнөтүнөн мурда бузула баштаган. Бул жолдон күн сайын аз дегенде 2-3 миң авто унаа өтсө, анын 30-40 пайызы оор жүк ташыгандар. Мамлекеттин канча акчасы, элдин салыгынан курулган жолдордун абалына ушундай карасак, өз мүлкүбүзгө кыянаттык жасагандай болуп жатабыз. Жолдорду пайдаланууга берилгенине аз убакыт өтпөй, алды түрүлө баштады, дейт Баткен район тургуну Ашырбай Довранов.
Катта машиналар ушу кечеси жүрсө кандай жакшы болот, салкында эрибейт. Анан күндүзү жүргөндө асфальтты эритип, мына майда машиналарга баллондорго жармашып атат, жолдон неме кылып атат, жолду гармошка кылып атат.
Транспорт министрлиги жолдордун сапатын сактап калуу максатында 1 июлдан сентябрга чейин жалпы салмагы 25 тоннадан ашкан оор жүк ташуучу унааларга чоң жолдордо жүрүүгө тыюу салган. Бирок айдоочулар көпчүлүк учурда жалпы эрежени сактабай өз билемдик кылып жатыптыр. Андайлардын баарын көзөмөлдөөгө чамасы жетпесе да, эрежени карманууга аракеттенип жатабыз. Буйрукту бузгандар аз эмес, дейт облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын тескөөчүсү Чолпонбай Арстанбеков.
Июлдан 1 сентябрга чейин ушу жылуулук режими аттуу иш чара өтүп атат да. Ушул иш чаранын жүрүшүндө 2 айдын ичинде баар жогу болуп 5188 административдик протокол түзүлдү да. Анын ичинен ошол жылуулук режимине 15 протокол түзүлдү. Ошол оор жүк ташуучу автоунааларга да, эми ошол баягы билбей калышып жүрүп жүргөндөрдүн ушу айдоочулук көлүктөрүн алып административдик протоколдор түзгөрүп атабыз да азыркы учурдачы.
Минтип жалпы эрежени сактабагандар жылдан жылга көбөйүп жаткандай. Буга мисал, өткөн жылы жолго зыян келтиргендердин кенемте катары 193,000 сом акча өндүрүлсө, быйылкы жылдын 8 айында жолдогу зыяндын ордун толтурууга 1,900,000 сом бюджетке чегерилди, дейт транспорт инспекциясынын облустагы өкүлү Калтөрө Гапаров.
Быйылкы жылы 1,900,000 каражаты бюджетке чегерилди. Бул деген бул автонун жалпы пайдаланыш автонун жолдорго кетирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча моюнга алыш керек. Былтыр жылы көрсөткүчтөр далилдеп тургандай аз, аны моюнга алыш керек. А мына быйыл бир топ көрсөткүчтөр жогору. Бул эмнени билдирет? Бул деген баардыгыбыздын максатыбыз бир, ушул жалпы пайдаланыш автонун жолдорунун абалын сактап, узагыга элибизге, жутубузга кызмат кылсын деген максаттан эмгектенип атабыз. Жол, өзүңүздөр билесиздер, бул кымбат курум экен. Бул арзан эмес.
Күйүүчү май ташыган унааларга болсо чек коюлган эмес. Мындай эреже жолдун жарактан чыгышын тездетпейт деп айтууга болбойт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Талас шаарындагы жалпы узундугу 153 чакырымды түзгөн ички жолдордун 53 километрине гана асфальт төшөлгөн. Калганы качан ремонттолуп бүтөөрү белгисиз. Ички жолдорду оңдоп түзөө иштери башталганына 2-3 жыл болуп калды. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Бүгүн асфальттайт, эртесин касыптайт, ошондой жататтында кеп. Жалпы 2 жол асфальттады беле?
Отурбай көчөсү.
Отурбай көчөсүндө жанагы айыр банктын астында жармайдын ашты жатканда. Жерде жакшы касфальттаган. Кайра касты, кайра жаткан жок. Бир ай болуп калды. Ушул кылган жумуш. Азыр шыргылып калса, эртесин жумуш жок болуп калабы билбейм. Ишилип касып, кайра чукуш керек.
Туура эмес кылышып атыр да, баарын жашынака кылып туруп эле асфальттайт, кайра казат, ошону ойлонуп кылышсыз болмокта. Ыңгайсыздар пробка кылат. Анан кайлар туруп алып кыйраткан жок. Кайра өтө албай эле жүрөсүң ушул жерден ары бери. Айланып. Анан кайра одностороннуй жерге айла жок, өтсөң кайра штраф салышат.
Азыр чоо.
Жолдор баягы улам бузулуп атат, кайра мына көрүнүп мондай кылып жасап атат кайра. Машина өткөнгө, кишилер өткөнгө жол тоскоолуп калып атат. Машина келсе биз ушул жерден катайбыз постоянно. Бул жаңы бул көчөдө эчтеке эмес, мына Кирөө көчөсүнө, Ломоносов көчөсү 3-4 жол казылды да. Азыр Кирөө көчөсүнө барсаңыз киши өтө албайт. Машина эмес, киши өтө албайт.
Асфальт болуп турганан кийин канализация курабыз деп канча акча коротушу эле жөн эле өздөрүнчө чыгымды кылышып атат да.
Талас шаарында эл ташып оокат кылган таксисттер аймактагы ички жолдордун абалы тууралуу кеп кылып жатышат. Алар белгилегендей, облустагы жолдор жогорудагыдай тоскоолдуктар менен оңдоп түзөлүүдө. Мындай пикирди жол кыймылын уюштуруу жана аны башкаруу боюнча жаш инженер Бектур Медетов мынтип кубаттады.
Жыл сайын бир нече километр оңдолуп атат, бирок жанагы суу түтүктөрүн, ирригацияларды, канализацияларды оңдоп түзөөдөгү иштер менен шаар эки бийлиги бар адамдай баш болуп атат да. Эмнеге дегенде мэрия жол салат жаңы сол. Эки жылдан кийин эле аны болсо башка долбоор менен суу түтүктөрүн оңдоп түзөө боюнча келип туруп ал жолду казат. Ошентип элдин жүрүм турумуна дагы ыңгайсыз жаратат да.
Медетов ремонт иштеринин түрдүү тоскоолдуктар менен коштолуп жатканына жергиликтүү бийликти айыптады.
Мунун баардыгы шалаакылык, анан кийин көрөгөчтүктүн жоктугу, стратегиялык ой жүгүртүүнүн, план менен иштөөнүн, системалуу бир иш жасоонун жоктугу да. Бул эми азыр Кыргызстан боюнча эле кадр кризиси болуп атат. Ал кадр кризиси Талас облусунда дагы өтө чоң көйгөй.
Ал эми жергиликтүү активист Азамат Асейинов Таласта соңку 2-3 жылдан бери эле ички жолдор оңдолуп жатканы айтылганына карабай, негизинен мамлекеттик мекеме уюмдардын алдындагы жолдор ремонттолууда дейт.
Облус аймагындагы ички жолдор боюнча айта турган болсок, негизинен көпчүлүк бөлүгү эле баягы таш жолдор, баягы шебен төгүлүп анан түзөлүп турат. Талас шаарынын ичинде эле көпчүлүк көчөлөрүбүз бар. Эгемендүүлүк алган күндөн бери карала элек дагы эле бар. Мамлекеттик мекемелердин алдын ошо асфальт төшөө аракеттери көрүлүп атат.
Аймакта оңдоп түзөөгө муктаж жолдор арбын экенин мэриянын аппарат жетекчиси Руслан Жээнбеков да моюндап, бирок абалды жөнгө салууга каражаттын тартыштыгы тоскоол болуп жатканын айтты.
Кийинки жылдары бюджет өзүдө тартыштык болуп акча бөлүнбөй келатат. Мисалы 2014 жылга алсак жалпы суммасы 1 миллион сом тегерегинде акча каралып 175 метр аралыгында асфальт төшөлгөн экен 2014-тө. 2015 жылы дагы ошо 1 миллионго жакын акча каралып, анда да бул жана тиги Кутманалиев стадионуна бараткан жолубуз асфальт төшөлгөн. Анан кийинки 16 жылдары жергиликтүү бюджетте акча тартышсандан асфальт төшөлгө каралбай келди.
Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы аркылуу Таластагы канализация түтүктөрүн жана таза суу түйүндөрүн калыпка салуу үчүн 2015 жылы 5 миллион евро бөлүнгөн. Долбоордун алкагында быйыл Талас шаарындагы жалпы узундугу 5 чакырымдан ашкан 7 көчөгө асфальт төшөө иштери жүрдү. Былтыр борбордук көчөлөрдүн жыртык тешиги жамалган болчу. Жаңы эле ремонттолуп бүтүп, кайра казыла берген ички жолдор боюнча Руслан Жээнбеков буларга токтолду.
Акча каражаты республикалык бюджеттен бөлүнгөндө негизги приоритеттүү деген жана машинанын агымы көп жүргөн көчөлөргө асфальт төшөлгөн ал кезде. Анан бул долбоор кийин ишке ашып атат. Ошо менен баягы кээ асфальттанган көчөлөрдү казып атат келди. Бирок асфальт кайра ал көчөлөргө калыбына келтирилет.
Бүгүнкү күндө жалпы узундугу 153 чакырымды түзгөн шаардагы ички жолдордун 53 километрине гана асфальт төшөлгөн. Калганы качан ремонттон өтөөрү азырынча белгисиз бойдон калууда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми Оштон кабарчыбыз Медир Ниязалиев Нокат районундагы жолдор жөнүндө кеп кылат.
Нокаттагы номер 37-чи жол тейлөө ишканасы аймактагы 435 чакырым жолдун жыртыгын жамап оңдоп турат. Анын ичинен Ош Баткен Исфана Уна жолунун Нокат районунун аймагынан өткөн 45 чакырым аралыгын тейлөө ушул ишкананын мойнунда. Тамтыгы чыккан жолдун эмне үчүн көп жылдан бери оңолбой жатканын номер 37-чи жол тейлөө ишканасынын башкы инженери Мансуридин Кадыров мындайча түшүндүрдү.
28 километрден 175 километрге чейин аралыкты Ош Исфана автожолун тейлейбиз. Жылдын башында текш ремонт несебинен акча бөлүнүп берет. Себеби өзүңөр көрүп турасыңар, жолдун эскилиги жеткенге байланыштуу жолду ямычный ремонт жасоого гана акча каражаты бөлүнүп берилет, ошону жумуш аткарабыз. Бир жылда ямычный ремонт эми жолдун эмесе талабыга карата жасалат да, 2-3 жол жасалат. Только тейлөө гана акча каражаты бөлүнөт, биз только жолду сапаттуу кармап туруш үчүн тейлөө гана жумуш аткарабыз.
Оштон Баткенге чейинки жол 1960 жылдары курулган. Ал учурда жолдун курулушу бүгүнкүдөй оор жүк ташуучу унааларга ылайыкташкан эмес дейт башкы инженер Мансуридин Кадыров. 60 жылга жакын урунган жолдун учурда тамтыгы чыгып жамалбаган чуңкур калган эмес.
Автожол азыркы күндөгү оор жүктүү машиналардын талабына туура келбейт. Себеби азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, өтө интенсивдүү көбөйгөн, оор жүктүү машиналардын саны да көбөйгөн. Ошого биз ямычный жумуш жасагандан кийин да жолдун эскилиги жеткенге байланыштуу кайра-кайра яма пайда болуп биз аны жамайбыз. Кайра оор жүктүү машина өткөнүнө байланыштуу кайра-кайра дагы жолдордун сапаты бузулуп, жол бузулат. Себеби жолдун эскилиги жеткенге байланыштуу. Көтөрүмдүүлүгү бул жол ал талапка жооп бербейт.
Номер 37-чи жол тейлөө ишканасынын кармагында эл аралык, мамлекеттик жана жергиликтүү жолдордон сырткары 11 көпүрө бар. Алардын бири Нокаттын Көк Жар айылындагы Апшырсай көпүрөсү 2015 жылы пайдаланууга жараксыз деп табылган. Апшырсай көпүрөсүн айланып өткөн жолго салынган көпүрө Транспорт министрлигине караштуу. Бирок унаа каттамынын көптүгүнөн улам көпүрөнүн да үстүңкү темир катмары ажырап баратат. Жергиликтүү эл унаа салыгын төлөп жатса да, жолдун акыбалы оңолбой жатканына нааразычылык билдиришти.
Нокат районы менен Кызылкыянын ортосунда от жүрсө аягы сынады.
Нокат менен Кызылкыянын ортосундагы жолдон ат басса буту сынышы мүмкүн. Бул жолду карай турган эч ким жок. Унаалардын салыгы кайда кетип жатат? Аны билбейбиз. Жолду оңдосо сооп болот мусулманчылыкта. Бул көпүрөнүн бузулгандыгына 3 жыл болду. Ушул күнгө чейин оңдолгон жок.
Ушуну бир менчик, бир биздин чоңдорго берип койсоң түшүп коймок. Же мынабу темир моз ошо чоңдордун бирөөнүкү да акча түшүп атса керек.
Ош Баткен Исфана жолунун Нокат аймагынан өткөн 45 чакырым аралыгын оңдоо үчүн Транспорт министрлиги тендер жүргүзгөн. Тендерди жапониялык Жайка уюму утуп чыккан. Учурда аталган уюм жолду оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн долбоор түзүүдө. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан бир саамга күндүн маанилүү жаңылыктары менен таанышып коелу. Ооганстандын борбору Кабулдагы күрөш боюнча машыгуу борборунда жанкечтинин жардыруусунан кеминде 20 киши каза тапты. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Сыз-Көлдүн кырчын жайлоосунда чет элдиктердин буюмдарынын уурдалышы боюнча кылмыш козголду. Улуу Британия орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен анын кызынын ууланышындагы жаңы жагдайларга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүүгө чакырууда. Кыргызстанда кызыл агач фактысы боюнча козголгон кылмыш иши сотто карала баштайт. Азия оюндарында кыз келиндер арасындагы күрөштө 62 килограмм салмакта биринчи орунду алган монголиялык балбан кыз Орхон Пүрөвдорш кызытма колдонгон деп алтын медалынан ажыратылды. Эми алтын Айсулуу Тыныбековага өтүшү ыктымал. Пакеттер топтомун улантып уктурабыз. Эми Жалал Абадка келели. Жалал Абад шаарында былтыркы жылы республикалык бюджеттин эсебинен курулушу башталган 6 көчөдөгү асфальт төшөө иштери аягына чыкпай токтоп калды. Мунун себебин аймактан кабарчы Руслан Калмат билип келди.
Бир жагын казып толтуруп койгон, чекелери яма. Муну качан кылат десең трамвовка болсун деп. Бул трамвовка каятта болбойт. Короче, дачанын поворотунан нарагы вообще өлгөн да.
Тар дежим.
Тар. Анан экскаваторду алып келип алат, мусор жүктөйбү деп. Эки машина батпайт. Капстан тийип кетсең баягыла биз бинип атып болобуз да, биз кетип аткандар болот.
Күн сайын айдоочулук кылган Замир Кулматов шаар ичиндеги көчөлөрдүн абалы аларды тажатканын ушинтип айтып берди. кала борборунан ал Жеңиш кичи районуна эл ташыйт.
Чукур пазды быйыл өтө начар болуп да.
Суу системасы.
Мурда эптеп чыдайт элек суу пуу мененчи кечип анчамча ямадан качып мына 3 айдан бери барып келиш кыйын болуп атат да бизге. Бир кадой кылдырышың 5000 болуп атат да. Муну өкмөт төлөй бербейт чөлдөгүздөн кулабыз.
Айдоочуларды түйшүккө салган дагы бир жагдай шаардын борбордук бөлүгүнө салынып жаткан жер алдынан өтүүчү өтмөктүн курулушуна байланыштуу жолдордун жабылышы. 4 ай мурун тосулган көчөлөр, жүргүнчүлөрдү ташуу кызматын көрсөткөн кичи автобустардын айдоочуларынан нааразы кылууда. Өтмөктүн курулушу 31 августта бүтмөк.
Убакыт саатында бүтпөй деп да, көрүп атасыңар. 31 деп төрөзө деле өтүп кетти мына 31 август. Айдан атабыз бул жерде анын пробкалар көп болуп атат. Ошо эле баардыгын тез-тез убакыт саатында түрсө да жакшы болот эле муну. Жакшы эле аракет жакшы негизинен.
Былтыркы жылы мамлекеттик бюджеттин эсебинен Жалал Абад шаарындагы борбордук 6 көчөдө асфальт бастыруу иштери башталган. Айрым көчөлөрдө асфальт төшөө жумуштары кыш айларында да жүргүзүлүп, быйыл аягына чыкпай жаздан бери токтоп калды. Шаар тургуну Кабыл Назаров сапатсыз курулуп жаткан жолдор тууралуу буларды айтат.
Былтыр күзүндөсү башталган жолдор шумалга чейин бүтпөй турат. Негизи бул жолдор биздин билишибиз боюнча былтыр бүтүш керек эле. 2017 жылы тапшырылыш керек эле да. Чындыгында унаа мингендерге, жөө жүргүнчүлөргө деле кыйын. Басып кетип атып, чалынып түшкөндөр болот, каргаптаңдар болот. Барпсел көчөсүн дагы айтып коюш керек. Былтыр күзүндөсү мындан бир 7-8 ай мурда асфальт болгон жери, кышка чейин болгон асфальты кайра эле жарактан чыгып, жазындасы кайра ямочный ремонт болду да. Бир жылга жетпей туруп бузулган жол эми да канча убакыт турушу мүмкүн. Ушул жолдор деле мисалы үчүн гармошка болуп калат жанагы типчи, бир жылга жетпей элечи. Эски асфальттын үстүнө жаңы асфальт басышат, ошол эски асфальттын калыбында эле кайра уңгур чуңкурлар пайда болупчу. Ошол үчүн бул нерсени жетекчилик көзөмөлгө алып койсо жакшы болот эле.
Жогорудагы көчөлөрдү оңдоого жалпысынан республикалык бюджеттен 70 миллион сомго чукул каражат бөлүнгөн. Бирок транспорт министрлигинин алдындагы жол тейлөө ишканасы каражаттын жоктугунан ишти токтотуп койду. Учурда шаар жолдорунун жарымы казылган бойдон турат. Мэриянын курулуш жана транспорт секторунун баш кадиси Миргүл Эгемова мындай дейт.
Бардыгы эмеге киргизилген? Республиканский бюджеттен сплошной асфальтка киргизилген да. Рахимов көчөсү бир жарым жартылай бар, Барпсейил көчөсү дагы жарым жартылай болгон. Токтогул көчөсүнүн дагы бир тарабы толуп бүткөн, бир тарабы жарым жартылай болгон. ДП52 көзөмөлдөп атат, ошолор тараптан акча каражат бөлүнсө, полный бүтүрүп бериш керек да. Биз аларга кат да жаздык, Минтранска да жаздык, көзөмөл силерде быйылкыга бүтүрүп тездетип бериңиздер деп.
Соңку учурда шаардын борбордук бөлүгүндөгү көчөлөр гана оңдолуп, чет жактагы кичи райондордун жолдору унутта калууда. Учурда Жалал Абаддын 200 чакырым жолдору оңдоого зарыл. Жаңы газ куурлары менен суу түтүктөрүн орнотуу максатында шаардагы баардык көчөлөрдөгү асфальттар казылып, кайра толук жамалбаган абалда турат. Шаар бюджетинин эсебинен быйыл кеңейтүү иштери башталган. Пушкин жана Чехов көчөсүндөгү курулуштар да соңуна чыга элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстандын ички автоунаа жолдорунун абалы боюнча учурда көчмөндөр оюнуна күбө болуп жүргөн чет элдиктерге Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Маданбеков суроо узатып көрдү. Ойлорун угуп көрсөк.
Атым Сэм, Голландия өлкөсүнөн болом. Кыргызстанга келгениме 10 күндөй болуп калды. Ысык Көлдүн түштүк жагына Бөкөнбаев айылына барып келдим. Андан соң Чолпон Атага келдим. Жолдордун абалы жакшы эле экен. Бирок бул жактын айдоочулары унааны кооптуу каршы тилке чаг алып айдашканын көрдүм. Ошондон бир аз коркконсудум.
Мен Алматыдан келдим. Атым Виктория. Чынында Кыргызстанды билебиз. Кооз өлкө, жаратылышы сонун. Ысык Көл абдан керемет жер. Эли мейман дос. Бирок сиз сурап жаткан жол маселелерин айтсам, абдан кейиштүү экен. Өзгөчө мына биз эс алып жаткан пансионаттарга бара турган жолдор тешилип бүткөнүн көрүп жатабыз. Күнүгө өтүп атабыз дал жолдордон.
Франциядан келдим. Атым Франсуа. Көчмөндөр оюнун көрүп жүрөм. Сиздер сурап жаткан жол боюнча айтсам, бул жакта жолдор чаңдап турганын көрө алдым.
I'm from Sweden.
Атым Хелена, Швеция өлкөсүнөн келдим. Кыргызстандын көп жерин кыдыра элекмин. Ошондуктан жолдор жөнүндө көп айта албайм. А бирок бул жакка Ысык Көлгө келген жолдун жакшы абалда болгонун көрдүм. Жаман эмес.
Мен өзім Франциядан болам. Атым Дэвид. Сонун кооз жерде көчмөндөрдүн оюнун көрүп жүрөм. Мына жаңы эле кырчынга келдим. Кичи автобус менен келип түштүк. Буга чейинки жолду солкулда отуруп келдик. Ал эми башка жактардын жолдорун көрө элекмин. Айта албайм.
Менин атым Римант, Австриядан болом. Мен бул жакта гана болгонумду айта алам. Жолдору дурус эле көрүндү. Балким Кыргызстан боюнча айта албайм, себеби мен көп жерлерди көрө элекмин. Буюрса, кыдырып көрөм.
Сурамжылоону кабарчыбыз Асей Маданбеков жүргүздү. Эми маекке өтөлү. Кыргызстандын аймактарындагы ички жолдордун 125 чакырымы 2018 жылкы бюджеттин эсебинен оңдолуп бүтүшү керек. Бул тууралуу транспорт министрлигинин жол чарба башкармалыгынын департаментинин башчысы Шабдан Иманкулов Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Ички жолдордун абалы жана аны оңдоп түзөө иштеринин күнгө тескери тууралуу министрликтин өкүлү менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешти.
Бүгүнкү күндө канча пайызы ички жолдордо оңдолгон жана канча пайызы дагы оңдоого муктаж?
Эми Сабыр, мындай да, быйылкы ички жолдор план боюнча баардыгы 120 км асфальт салыш керек болчу. Андан кийин жанагы чемпионочный пояс обработка деп коебуз, үстүн шагылдатуу боюнча 137 км салыш керек болчу план боюнча. Бүгүнкү күнгө биз асфальтты 120 км пландаштырсак, бүгүнкү күнү биз 90% уже бүттүк салып. Андан тышкары, бул пландан тышкары, биз мынабу көчмөндөр оюну боюнча бизге тапшырма берилип, ушу өкмөт тарабынан бир ал 7 км тегерегинде дагы асфальт салдык тышкарыдагы. Мындан тышкары жанагы көчмөндөр оюна карата кырчын жайлоосунда тоже ал жака дагы жол салдык. Быйылкы жылдын планын иштери чемпионочный пояс обработка боюнча где-то бир 80-90% уже бүтүп калды бүгүнкү жылга. Биз быйылкы жылды планды толугу менен аткарабыз деген ойдобуз. Эгерде жалпысынан алсак, ремонт кыла турган жолдордун өтө эле көп да. Аны биз жылына планга киргизип, ошол планын боюнча иштерди алып барабыз да.
Канча чакырым жол шаар аралык жолдорго кирет жана канча чакырым жол эми Кыргызстандын ички жолдоруна кирет? Ушундай барбы цифра сизде?
Эгерде 34 000 км жол болсо, ошондо 18 640 биз карайбыз да, республика боюнча. Бул республика боюнча 18 640 биз карайбыз, ошону биз кышы жайы ошо.
Кээ бир жолдор аябандай эле узакка созулуп курулат, анан кээ бир чакырымдар, кээ бир бөлүктөрү тез эле бүтүп атат да. Ушул эмне себептерден улам ушундай болот? Мисалы Ноокаттын ичиндеги Ош Баткен Исфана жолунун бөлүктөрү мисалы дайыма эле элдер нааразычылыгын туудуруп анан ушундай болуп келет да, анан азыр кадам жайдагы бөлүгү да токтоп турат деп бизге угармандар, анан жергиликтүү бийлик дагы көп айтып атат да, анан ушул эмне себептер болот ушундай жолдордун бир аз создуктурулганы, анан тез бүткөндүгү эмнеге байланыштуу көз каранды?
Эми бул биздин жанагы ички бюджеттин, республиканский бюджеттин акчасы менен кылынган жолдор ар бир областта, ар бир айылдарда 1 км, 2 км салынат. Бул бир жылдын ичиндеги пландаштырылган проекттер, ошон үчүн биз аларды тез тез бүтүрүүгө аракет кылабыз. Ал эми жана сиз айтып аткан Ноокат, Ош, Ноокат, Баткен жолдору бул жаңы проект. Жаңы проект, анан кийин булардын срогу болот 3 жыл, 4 жыл дегенчи. Ошон үчүн кичине элдерге ыңгайсыз кылып атканы ошол себептен да. Булар бир жылы искусственный сооружение деп коет, жана көпүрөлөр, трубалар салышат, бир жылы асфальттарын алып жер жумуштарын бүтүрөт, кийинки жылы асфальт катмарын салышат. Ушундай да, мисалы мынау Бишкек Кара Балта, ошо Ноокат, Ош Баткен Исфана деп коет, ошо Ноокаттан ары кеткен 125-80-125 чейин. Мен
мисалы могу Кара Балта жолу жаңы долбоор да, жаңы долбоор да.
Бул да жаңы.
Жаңы болсо да тез бүтүп атат да, тез жылып атат. Бул приоритеттер алмашып турабы дегенден да, мисалы же биз түшүнбөй атабызбы жашоочулар?
Бир проект эртерээк башталып, бул деле азыр Ноокат баягы техникаларды алып келип, базаларын түзүп өткөнчө ушундай убакыт болот да. Бишкек Кара Балта деле ошондой болгон, бирок бул иш башталгандан кийин көрүп атат да элдер, уже баарын даярдап алып иш башталгандан көрүп атат. А так баары эле бирдей, өздөрүнүн срогу болот 12 ай, 24 ай, 36 ай деп. Проект, эгер бул проект деген инвестиционный проект, анан муну иностранцтер курут этет, графиктен отставать этсе штраф кетет, чоң штраф.
Жашоочулар мисалы жүк ташуучу машиналарды эмнеге контролдобойбуз дейт да, анан ушулар ашыкча жүк салып, мисалы 10 тонналар жүк тарткандар 15 тонна тартып иши кылып, ошолор жана күн ысыганда 28 плюс деп жазып койсо, аны эч ким караган адам жок. Ушул маселе кандай каралат сиздерде?
Бизде гос агентство бар, транспорт боюнча анын карамагында весовый контроль деген мекеме бар. Именно ушул таразаларды. Бул таразалар бизге мынакей жакын арада эле келди, бир 3-4 жылда болду. Биздин алардын мобильный группа деген дагы бир өзүнчө отделдери бар.
Транспорт министрлигинин жол чарба департаментинин башчысы Шабдан Иманкуловдун маегин уктуңуз. Ага кесиптешим Сабыр Абдымомунов суроо салды. Ушул интервью менен биз дагы өлкөнүн ички жолдорунун сапатына арналган апталык пакеттер түрмөгүбүздү жыйынтыктайбыз. Бул темага байланыштуу дагы айтылбай калды деген маселелер болсо, бизге кайрылыңыз. Азаттык маселени чагылдырып турууга дайыма даяр. Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфирин ушу менен бүтүрөбүз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Уктуруубузду бир аз дайындалабыз.